Азатлык радиосы сөйлей микрофон алдында ул Сукырмаш. 5 ел элек бу көннәрдә азатлык дулкыннарында Татарстанның элекке президенты Минтимер Шәймиев үз эшенә нәтиҗә ясады. Архив тапшыруда шулай ук кызган таба сәхифәсе булачак. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Елның шушы көннәрендә Чехияның Карловы-Вары шәһәрендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев белән очраштык. Татарстанның юлы, президентның эше, мәгълүмат чаралары һәм башка темалар турында сөйләштек. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
Инде менә җитәкче булу, югары җитәкче булу, бигрәк тә Татарстан кебек катлаулы республикада. Кай вакыт бик кырыс карарлар кабул итүне таләп итә. Андый чакларда булгандыр, кемгәдер нишектер кыек карау дип әйтмим, ләкин кат итеп әйтү, читкә тайпыту, чөнки җитәкче кеше ул тиз карарлар кабул итәргә тиеш кай вакыт. Менә
әлянең барсында бит әйтеп бетереп булмый.
Әйе, шулай.
Ничек кабул ителә?
Әйе.
Нәрсә уйланылган?
Менә хәзер әйләнеп караганда шуны әйтергә ничектер, болай эшләсәм яхшы булыр иде дигән ничектер, кайгыру түгел инде, ләкин үкенүләр аның азар нәрсәдә булмады.
Болай зур күзлектән, киң күзлектән чыгып караганда мин юк дип саныйм. Ул бит ничек карыйсың бит аны? Бер мәсьәлә, мин инде Татарстанның беренче җитәкчесе буларак нинди гамәлләр кылган булсак, бигрәк тә үзгәртеп кору чорларында бит инде демократик хәрәкәтләр башланды. Сүз иреге дә инде, дөресен әйткәндә, беренче мәртәбә халыкның теле ачылды дип әйтер идем халыкка. Ул ничек, кайсы күзлектән карыйсың? Әгәр дә инде мин беркемне дә бер вакытта да гаепләгәнем юк. Үзгәртеп кору елларының бигрәк тә баштагы чорында, беренче елларында безнең бит инде татар интеллигенциясе, милли интеллигенция һәр вакыт көчле булды. Но аның хәле җиңел түгел иде. Тешен, телен тиеп тип инде тешен кысып яшәгән интеллигенция бит ул бездә генә түгел. Гомумән тоталитар тормышта җәмгыятьтә шулай бит инде ул. Әйенде хәзер кеш үзәк кырны башлагачтын. Монда бит инде гласс дигән шундый төшенчә бар иде бит инде дөньяга таралды бит перестройка гласс. Безнең интеллигенция бик каты бәйсезлек мәсьәләләрен күтәреп чыкты бит инде. Бит мин нәрсә әйтәсем килә? Менә әле ул тарих әле без аны вакыт-вакыт әйләнеп кайтачакбыз. Киләсе буыннар әйләнеп кайтачак. Татарстан сәүдә кырларында үзенең хукукын саклап калу өлкәсендә беренчеләрдән булып барды. Бер кемдә Татарстаннан алда нинди дә булса кыю гамәлләр кылмады дип әйтер идем. Россия Федерациясе СССР алдында хукуклары булмаган өчен, хукукларын яклар өчен бит башта бит мустакыйлык турында декларацияны РСФСР кабул итте, СССР каршында. Ул аны турында сөйләшергә яратмыйлар, дөресен генә әйткәндә. Менә уйлап карамасаң, андый хәл булмаган кебек тарихта. Ә бит декларация дәүләт мустакыйлык турындагы декларацияны СССР каршында Россия беренче кабул итте.
Россия чыкты.
Россия чыкты. Россиянең дә ниләр вакаләтләре әз иде. Нидә СССР каршында. Аның хукуклары бик әз иде. Ә безнең хукуклар, дөресен генә әйткәндә, тагын да әзрәк иде. Әле Татарстан ничектер СССР дәүләт органнарына чыгып та эш итә иде, чөнки промышленность шундай зур заводлар, зур предприятиеләр булу аркасында, алга киткән технологияләр булу аркасында. Ничектер Россия хөкүмәте, ничектер һәр вакыт күләгәдә кала иде. Мин инде аны кешесезеннән белмим, шул чордан эшләгән кеше буларак беләм, итәкче булып эшләгән кеше буларак. Шуңа күрә Татарстан беренчеләрдән булып үзенең дәүләт бәйсезлеге турында декларацияны Россия Федерациясе кабул иткәннән соң беренчеләр булып республика арасында кабул итте. Анан булай бит дүрсүн айтканда биринчи договор келишүү шартнама Россия менен Татарстан имза койдулар. Мында биринчи болуп биз шаар биринчи президент Татарстан биринчи президенти али президент деген андай жок эле бит бизде. Мынашет түшүнчө Татарстанда болмаганда бул биринчи мартада биринчи шайлоолорду өздүрү. Бит 91-ci yılının 12-ci iyunində birinci mərtəbə Rusiya tarixində Rusiyanın prezidentini saylaq buldu. Şuluk günü Tatarstan sayladı özünün prezidentini.
Rusiyada bulmadı mı Tatarstan?
Əli dəşin etkisəni biləsiniz, o günü, 12-ci yıl günü kişilər, kildilər saylaq komisiyalarinə Tatarstan prezidentini sayladılar, Rusiya prezidentini saylamadılar. Çünki bizim талаптарыбыз көп эле биздин халыктын халык эсебинен интеллигенциянын шуңа көрө бетинде Василий президент болуп шайлангандан соң биздин республикага элде келгенден соң бит мен айтыр эдим бул жоопту ушагында лозунг ташлады бүтүн эл алдында биздин халык алдында мустакилдик алып турганын эте аласыз көпмнашет мен бит бул убакытта анын менен эле бирге жүргөн киши шулайтырып айтуу бул зур шаг болду, бул тынчландырды халыкты. Шундан соң бит айтты, киши менен отурдук башарга, нишлейбиз мен темирди, мен аны темир деп айтты, нишлейбиз деп айтам. Василий мына көрөсүз бит бүтүн жерде Казанда халык урамда, анан Элмекештик халык урамда, анан булай Мамадышка келип түштүк. Мен айтам, ал жеринде көрсүн эле халык урамда. Кайшан бизге байсизди бересиз деп бүтүн шулай айтасыз. Сиз бит демократик киши, мына сиз шулай айттыңыз, перестройканы деңиз, значит көтөрдүңүз деп анын алдында коялар бит. Ал бит Москвада перестройка демократ болуп, мында демократ болуп жакалар. Шундан бит ал бит айтты, интеллигенция менен шарашканда. Ошол лозунгну значит ташлады. Шундан 3 жыл биз иштедик шартнама үстүндө. Мен айтырга керек, Василий Ельцин баштан ушулай эле. Энди группалар, иши группалары түзүп, шартнаманын текстин значит иткенде, түзүгөндө ингадиб маселелерден башлык, катуулу маселелер болгон сайын ушурашабыз, хал итебиз, ушурашабыз, хал итебиз деди. Мен айтыр эдим, 3 жыл ичинде нинди коюп келиптир эле иши группалар, нинди маселелерди хал ителер, нинди статьяларын, нинди шартнаманы. Ар вакыт биринчи шартнаматы менен вакытын айтайды, ушурашайдык. Ушул айттыр биз аны жарып чыктык 94-ci жылдын февралында имза койдук. Анын бит энди биз кой бир маселелерди көбүсүн кычкырып да жүрбөйдүрбүз, чүнки башка республикалар бар бит. Алар биздин арттан барып карадылар. Ушул зор республикалар значит кой бир нерселерди иштей алдылар. Алардын да нитмесин ишинтиге нидир болсо күндөшүү кишилер да келип чыкмасын, көп нерсени айтып да бүтүрүп керек. Бит шунун аркасында гана приватизация башлангачтын элде мийликти кыскартуу башлангачтын биздин республикада бит мийлик калды. Биздин жер асты байлыкларда кумуман жер үстү байлыкларда биздин халыктын мийлики болуп калды. Кыскартуу башлоо шурма ушундай сүйлөшүүнүн аркасында биз алдан ук айттык менде шартнамасында иштегенде харбий заводдор, харбий шайсылар бизге кереги жок. Алар турунда биз маселе да көтөрбөйбүз, биздин аны туторга акчабыз да жок, алар сизде кала. Анан элдин бетинде менен бирдемлигин бүтүрмүшө өзүбүздүн укуктарына жоклоо, аларды турмушка ашыруу, барлыкка кетирүү маселеси тура эле бит. Шуңа көрө биз бул маселеде мен айтыр эдим, булай зур бахасыз хал иттик, калган барса бит Татарстан халкы артында калды. Да биздин азыркы вакытта да зур компаниялар Татарстанды жалмышка алып жатырган. Анда биздин өкмөтүнүн контролный пакетлери или блокирующий деп айтылат энди. Блок пакетлер, контроль пакетлер, анан былай алтын акция укуклары bizning o'zimiz ortida. Shuna ko'ra bizga
shu yillarda
biz salingan. Shunda salindi, shu silashuvlar, shu shartnomalar orqasida. Shuna ko'ra ondan bilay bit shularni yemish o'l. Ani butun sinda nu bilib ta bitirmaydi. Nu mana bir sin aytganda tag'in bir qaytdan biz tili ko'p sila bermadi degan o'rinda. Nu shishlandi. Ondan bilay bit ikkinchi shartnoma Rossiya bitdi. Татарстан билегине кеңешме койду. Мына Путин менен биз аны турунда да бир күп сүйлөп жүрмөйбүз. Но анда бик маанилүү маддалар бар аны. Биздин менен мына азыркы убакытта да бул шырдарды яры биздин инде шундай власти бир кылдан экинчи кылга тапшыруу бик таныш бик матурбуз да. Алы келечекте Kadar koşsa umuşu var dedik ümit edildi. Tırlı dünya bu aş, tırlı halladınları beytirler gitti bizim halkta. Bizim bu çarptımada koyulan Tatarstan'da Tatarstan'ın prezidenti iki tilini bilirge deyir. Şundi maddeler yazılgan, şundi şartlar yazılgan. Kup gülüm sebe paranda. Kirek bulsa ona negizlenip kubuşlar işler bula.
Yani siz şimdi prezident bularda öyleyiz mi?
Ömürge bulur gibi değilim.
Şimdi size de
anı türlü sözler var, türlü nesler. Eğer de indi kimde olsa Rusya Konstitüsü'nün bızoyken, üzgerteyken turudan turu. Onun böyle şoğullarını kimde kirek de minnet anlamıyorum. Eğer de biz demokratik yüklen barayken Rusya Federasyası bu meseleler ve kavurga tiyişti güller bir sonra.
Bu Tatarstan'ın uzayışı.
Uzayışı ol bizden şimdiden de ol bizden vakaletler. Turdan tur bizden vakaletler. Turdan tur. Nu, ama tağlarga televşiler, birerde devlet doğumuzunda şimdi türlü kalık var bitinde. Şimdi kullar kışlaşılar kub. İnşallah edip etirin. Kullar kışlaşılar kub.
Ne siz hazır?
Şuna göre eğer indi demokratik yol bile var mı iken değil. O şahında biz oya barığa deyir. Aslında benim cevap da birazını kelmi. Cevap da tasım kelmi. O şahında ilk integrarga bizde demokratik cemgiyat tüzüğümüz deyip.
Yani Rusya unitar devlet bulan şıraktağına indi.
Min her vakit edip. Min her vakit edip. Rusya unitar devlet bulup kalıp demokratik devlet bulamay. Bulamay. Çünkü onun işteliği
tabiqatı
oldun cada yok mundi federasi olbet nişik deyip eytim mana hazirgi vaqtta alğa ketken demokratik iller özlerinin ştatları bilen özlerinin no, başka türlü strukturlar bilen onlar federasi bilen işlegen kibik şiteler şoluk mana alavaz Amerika ştatlarının demiş ki sarılar turunda itesim kilmi Şoluk Amerika'nın kararlı ştatlarının nelere hukuklarının indi. Acayip zor hukuklar. O demokratik cemiyetinin bir turdan turu kurunuşu, çağılışı. Eli bit anda o kub milletliydi. Anda kub, Amerika kub milletliydi. O Amerika'nın başından o Amerika milletliydi. Yani. Düşünce kırıp kaldı. Şuna göre onlarga işin giderek olur mesela. Resayda olay bulamıyor. Çünkü Tatar halkı var iken Tatar'ın bir tane anın uz neyi var. Uzluğun yeri var. Uz teritoriyesi var. Tarihi teritori bu. Tarihi devleti bulan. Benim de bunlar Tatarstan turundayken başkalarım da her kişinin her respublikanın uz neyi mesela teritoriyelerinin uz içerikleri var. Benim uzumuzun respublikanın da kubrağı yeter. Ama kubrağı bizden bulan bir şartada rezalış olmuyor. Kimga qumash olar? U bit bir kimga qumash olar?
Ya'ni bu federatsiyaning tuzilishi, u federatsiyaning kerakligi birinchidan effektiv idorasin. Chunki boshqacha
bu umuman Rossiya xalqining bit umuman ko'p millatli xalq, rus xalqi bit endi basinanda ko'p sonli, ularda bit kishilarcha endi Alloh ketgan davlatda yashayotgan xalq kabi ketib gün kulesi kiledi. Demokratik devlette bulası kile, hukukları bulası kile. O başka şey mümkün de tüm et. O çağında nik bir istroyklar bilen uzgartı programlar bilen şorlarını kile gidi. Benim uylamam bu inşa bu kiri koytatırgan mümkün de tüm et.
Азатлык архивын таңлыйсыз.
Менә сырлар миннән дә әйтте. Менә курыкмыйсызмы? Тагын тоталитар дәүләткә килеп кайтмасмы Россия? Аның бер кызык ягы бар. Һәр вакыт шундый сорау бирә кирәк. 90-нчы елда туган балага бүген 20 яшь. А перестройканы без башладык 85-нче елда. Ну, ярый, 85-нче елда бала анасы карында булгандыр бәлкем. Бәлкем туганына булгандыр. Ну, 90-нчы елдан да бит инде хәзер 20 ел узды инде. Перестройка үзгәртеп кырып башланган елларда туган балага бүген 25 яшь. Ол бит инде гел башка шартларда, башка җәмгыятьтә яши торган бала. Аларның башка җәмгыят, башка төрле җәмгыятьтә яши килмәячәк. Шуңа күрә моны бер акыллы башта моңа барырга тиешле. Авыр сүз дә юк. Россиядән демократик, Россия Федерациясеннән демократик федерация ясау иң авыр мәсьәләләрнең бәлкем берседер. Әле бәлкем беренче мәртәбә аның белән зур дәүләтләр менә Россиягә бу мәсьәләләр белән дөрсең әйткәндә шөгыльләнергә туры килә. Чөнки Россия катлаулы федерация. Катлаулы федерация. Бит һәр вакытта да менә Россия властьлары президентына, дәүләт думасына, җитәкче органнарның эшен без кайчагында тәнкыйди җиреннән карыйбыз. Бәлкем шулай кирәктер дә бу. Шул ук вакытта әгәр дә ул эшне үзеңә башкарасың булса, бу җиңел эш түгел. Россия үрнәгендә демократик федерация үзе авыр. Бу башка юлы юк. Башка юлы. Бу күп вакыт сорый, эзлеклек сорый. Демократик федерация булганда халыкларда, ну инде бигрәк тә ул менә шушы милли республикаларда бит инде туа каршылык калдырырга ярамый. Каршы кылдыр ярамый. Ул халык бар бер үзенең телен саклау буенча, үзенең гореф-гадәтләрен саклау буенча бөтен турда бар бер аны белән шөгыльләнәчәк. Ул аны бирақта онытта алмый, онтырга да тиеш түгел. Ул алыгы шулык дине сез инде яхшы беләсез, Канада, Квебекме, андый ниләр күп бит. Үрнәкләр бар.
Испания, Каталония.
Сүздә юк.
Шотландия.
Анда Россиядә бит алар бер Татарстан гына түгел, бер Башкортстан гына түгел, ничә-ничә республика бар. Алыгы шу Кавказда менә һаман бер сүз әйткәндә нинди күңелсез хәлләр әле туктаганы юк. Кашан туктар эше кырый кызганычка каршы күрмәгән кебек тә бит әле. Шуңа күрә акыллы кеше моңа бер вакытта да ни теге ничек дип әйтим инде унитар дәүләт төзергә теләүчеләр һаман күп кызганычка каршы. Бигрәк тә инде шу тоталитар режимны күргән, шул җәмгыятьтән күргән шул бу кешеләрендә дә бар. Чөнки тоталитар җәмгыятьтә җиңелрәк. Гомумән җиңел.
Ләкин
кан куеп барамы, башка юлда барамы, ул җиңелрәк.
Ләкин нәтиҗәләре
нәтиҗәсе аның алай яши алмый халык. Мин һәр вакыт әйтәм, гомумән соңгы вакытта бигрәк тә шуның турында әйтәм дә уйлыйм да, һәр кешенең бер генә гомере бар. Һәр кешенең беркемгә дә ике тормыш бирелмәгән. Ике тормыш бирелмәгән. Шуңа күрә һәр кешенең Ходай аңа тормыш биргән икән, матур иттереп аны яшисе итәсе килә. Ә ул бит шул ук тормышны синең өлешкә бәхетеңә чыккан бирелгән тормыш бит ул Ходай белән. Ә күпмеләргә ул эләкмәгән. Чынында шулай яна. Мен уйлап карасаң тоттан ирәк.
Менә без хәзер Русиядәге демократияның торышы турында сөйләштек. Бер ярым ел элек сез Казан бюросына килгәндә бик хикмәтле сүзләр әйткән идегез. Мен аны укып китәм инде. Матбугат чараларының ирекле булуы турында без бәхәсләшергә дә тиеш түгелбез. Әгәр дә алар турыдан туры җәмгыятькә зыян китермиләр икән, аларны үзенчәлекле башка төрле карашларны халыкка җиткерергә тиешлеге табигый. Әмма халыкта моңа әзер булырга тиеш. Һәркем үзе нәтиҗә ясый ала, нинди реакция ясарга, кабул итәргә аны юкмы? Менә шундый дәрәҗәгә барып җитсәк, үзеннән үзе гражданлык җәмгыяте барлыкка килеп, башка уңай демократик процесслар алга барачак дип саныйм мин дигән идегез. Менә шулай да,
моны сез матуррак иттереп, ягъдан иткәнсез тулыландыргансыз инде.
Әйбәт.
Мин генә әйткән формада булмаса бик, миңа үземә шуй. Бу рәвештә әйтергә дә аңлашуы да шушы мәсьәләдә.
Күпмедер вакыт үтте хәзер, бүген Татарстандагы демократиянең торышында сездә борчылу уятырлык нәрсәләр бармы әле?
Татарстан үзендә юк. Менә әйтәсем килә, ул гомумән Россиягә кагылалы. Шул ук вакытта мин әйтер идем, бәлки мин ялгышамдыр. Мин ансында дөресен әйткәндә, мин турдан-туры озак еллар җитәкчелек иткән кеше, ни республика белән, бәлки ялгышамдыр. Ну, минем үземнең уйлавым буенча андый куркыныч юк. Шул ук вакытта матбугат чаралары да менә ул инде ничек дип әйтим, акыллана баралар дип әйтим, инде җаваплылык үзләре сизәләр, җаваплылык сизәләр үзләренең үзендә. Менә берсен икесеннән аерырга ярамый, ничектер өлергә кирәк бер вакыттарак дип әйтим инде. Бит бигрәк тә политик процессларда, әгәр дә инде бу мәсьәләләрне бер-берсеннән аера башласак, халыкның аң үсеше дип әйтим, инде үз аңның барлыкка килүе, аңа вакыт кирәк, аңа түземлелек кирәк дип әйтер идем мин. Ул менә минем Туфан Миннуллинның миңа үзгәртеп корышырлары башлангачтан бер чыгышында китергән бер мисал дип әйтим, инде сүзләре бик ошаган иде. Талантлы кеше талантлы кеше инде. Шул вакытта бигрәк тә бит инде мин матбугат чараларында эшләгән кешеләрдән дә гаеп дисем килми. Башта бигрәк тә инде менә безнең хокукыбыз бар, нәрсә язсак шуны язалабыз, безнең ничек без бәһә бирсәк шулай барырга тиеш тормыш, менә шунда җавапчылык булган идем, җавапсызлык булганмын. Шундый чорда болай тасвирлаган иде. Ул әйтте. Менә ди җәй көне, аны авылда үскән кешеләр белә инде. Җәй көне кар, менә хәзерге вакытта инде, менә хәзерге көннәр, туры киләдер апрель ае. Кардан ачыла башлагач баланнар. Сыерның бозавы бит шул декабрь, ноябрьләрдә инде гел өйдә тоталар бит инде. Беренче мәртәбә аланга чыгарып җибәргәчтен, сыерның бозавы беренче мәртәбә дөньяны күрә, аланны күрә, нишләргә белми, кояш, алан, сикерә, нитә. Ну, аны инде күрергә кирәк. Ул менә шуның белән тасвирлаган иде. Менә безнең ди журналистларыбыз хәзер менә шушы чама, аларның үзләрен тыешлары дип. Моннан да яхшырак чагыштыру таблода авыр. Шундый вакыт булды. Менә хәзер инде барыбызда ничектер акылга утырабыз әкренләп. Шуңа күрә теләк зур, аның турында әйтергә, аңа омтылырга җиңелрәк, шул ук вакытта икътисад белән сәясәт икесе бергә барырга тиеш. Аның болай бит әле халыкта үзаң буенча да, тормыш дәрәҗәсе буенча да катлам-катлам. Кайберсенең аның дөресенең әйткәндә, әле сез нәрсә ясагыз, нәрсә сөйләсәгез, әле сезгә чакы, сез әле минем күңелемдә юк, сезнең белән санашып торган вакытым юк кына дип тә караучылар күп бит, күп булды инде. Менә кереннәп керә. Шуңа күрә әле мин әйтер идем, Татарстанда башка төбәкләр белән чагыштырганда, башка төбәкләр чагыштырганда, матбугат чаралары иртәрәк иреккә чыктылар дип әйтәсем килә мин. Без бит бернинди шул ук кишке кадан, вечерний кадан газеталар мен сез беләсез инде, эфирларын, ниләрне барсында түздек бит инде. Барсында түздек, значит, берсендә ялпмадык та. Аңа түземлелек кирәк, үзен әйткән. Миндә бит әле, мин яңа җитәкче булсам бер хәл иде. Мин бит теге системадан килгән кеше. Ну, барыбер дә әйтәсем килә, безнең моңа ничектер акылыбыз җитте, түземлелегебез җитте. Түземлелегебез җитте. Аны болай хәзер дөресен әйткәндә, ну, менә алыгыз безнең инде Поволжье газеты, Звезда Поволжье бар, башка диләр. Яларга теләгән кешегә әйтергә теләк кешесе бар дип әйтер идем мин. Аннан болай аның әле андый теләк үзеннән үзе юкка да чыгар дип саныйм әле мин. Инде язагына бел, әйтәгенә бел, материалыңына булсын. Урнаштыру мәсьәләсе әкренләп үзіннен өзі юққа шығып барау жоқ, ол мәселе. Онда қаршылық юқ. Маның бұл екеші ағы бар, бір мәртебе, екі мәртебе, менде де болса, кескір материалар беріп, яры ел шыннан да шулай болса, тұрмашын шабырдырса, халықтың көңіліне хош келсе. Келмесе бет анан болай екінші үшінші мәртебе басыла башласа, елесіре башласа, анда бір кім иғтибар да болмайшақ. Ол аны сізінде яқшы білесіз, сіз де мында Европа елдерінде яшайсыз. Шыңай тәмінен. Мына шушындай не бара, харакет деп бетінде бара, мына шушындай шырда біз яшайбыз бұл мәселеде. Басқаршылық жоқ, андай айтады. Қазір мәртебе шаралары, анан болай қазір бет.
Интернет
бар, интернет бар. Мына мен шулағанда вақыт бек жоқ, мына өзім алып келдім, отырам шағында.
Енді мен сахифаларымды қарайсыз интернетте.
Мен көпшілік спорт.
Спорт.
Көпшілік спорт. Қалған енді мен былай да бас көтеріп өткенім айтады бір жақта. Спорт, мен спортты қатер атам. Бұл
Анда түрлі нелер қазір тек одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуклар бар. Анда профиль жасарға ойлағаныңыз жоқ па? Медведев
деп. Пока жоқ. Жоқ. Мына біздің Рустам Ибраевич жақсы ғана ұстап жіберді. Енді мына хүкімет сайтында мәжіт халық білім беріледі, интернет аша. Ғұмымен жаңа технологияларды электрон хүкіметтің ішлерін ұйыштыру электрон жол білім бізден үйренерлер. Әлі Ресей хүкіметінде ол жоқ. Ол келіп үйренділәр, әйтәләр, біз жәрдәм етәбіз. Ол яқтан біздің сіз айтқанда ну шаштыр маша қазанышлар маша деп айтмасын. Әлі неше кептіріп интернет өзіме пайдаланып ол турда әлі мықлап ойлағаным жоқ деп айтайын.
Сіздің президент шарында бик сөйленмеген, ләкин менімше шақтай зор қазаныш болды. Татарлар саны Татарстанның өзінде 52%-ға шақтай, яғни мәселен көпшілік болды.
Әй, ұзған саналуда.
Әлбәттә, бұл татарларның теге табиғи үсішінен тез шеттегі татарларның қайтуы хисабына да болды. Екінші яқтан, оларны Татарстан жәмғиятына интеграциялау.
Ана мына татар болуы белән горурлану хисләре туу белән дә. Аны Татарстанда яшәп тә үзен бар бит инде дигә уртак семьялар бар бит инде. Ну, ике милләттән төзелгән дип әйтәм инде уртак милләт. Андыйлардан күчкәннәр дә бар инде.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Илда Татарстанның әлеке президенты Миңдемир Шәймиев белән Карловы Варида Кәрим Камал сөйләште. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.